Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova četiri minuta počinje magazin na prvom, prvi u ovoj sedmici. Ja sam Jelena Vidić i želim vam dobar dan. Za nama je politički uzbudljiv vikend u više evropskih zemalja. Na lokalnim izborima u 13 crnogorskih opština i glavnom gradu Podgorici, prvom odmeravanju snaga posle izbora 2020. kada je DPS smenjen sa vlasti, Đukanovićeva partija je, uprkos visokom procentu osvojenih glasova, izgubila vlast u Podgorici, Pljevljima, Danilovgradu, Žabljaku, Kolašinu i Zeti. U Sloveniji je održan prvi krug predsjedničkih izbora, a u drugi krug su ušli desničar Anže Logar i nezavisna kandidatkinja Nataša Pirc-Musar. U Velikoj Britaniji u toku je žustra bitka za novog lidera konzervativaca i time i premijera, posle povlačenja Liz Truss sa te funkcije posle samo 45 dana. O političkim gibanjima i njihovim implikacijama u Crnoj i Gori i Velikoj Britaniji govorimo u prvom satu magazina. Od tema koje smo pripremili za današnju emisiju izdvajam još. U 2022. godini većina zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope zabeležit će veći privredni rast od očekivanog, zahvaljujući postpandemijskom oporavku, ali ceo region čeka teška zima i usporavanje u narednoj godini. O detaljima analize koje je uradio Bečki institut za međunarodne ekonomske studije, a koja je obuhvatila kretanja u 23 evropske države, razgovarala sam sa saradnikom ovog instituta, ekonomistom Branimirom Jovanovićem. U Bijeljini je, kao odgovor na povećano interesovanje za organsku proizvodnju hrane, ali i socijalno preduzetništvo, nastalo preduzeće Agroplan. Osnivač je Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Ota Harin, u kojem radi pet radnika iz društveno ugroženih grupa, pretežno pripadnica romske zajednice. Bave se uzgojem i preradom organskog voća i povrća, a kako su došli na ideju da pokrenu baš takvo preduzeće i sa kojim se problemima suočavaju u radu, to ćete čuti u prilogu Gordane Nešović. Sa vama smo do 13 časova.
Put your loving hand out, baby, 'cause I'm anytime I feel you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. La, 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 la. 'Cause I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, I'll never stand to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good sheets on the grace. Why do you feel for the need to replace me? You're the wrong way, fuck, really good. I went up in the beach in town where we feel. severe. Like a heart in a bad way, shit. You can't give it away, you'll have and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep walking for, cause the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that left in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, 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 I'm begging, begging you. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't pull back, I'm just a pawn, but your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging.
Deset, ovo je magazin Na prvom i otvaramo prvu današnju temu. Osvrćemo se na juče održane lokalne izbore u 14 lokalnih samouprava, od kojih je jedna glavni grad Podgorica. I kako sad stvari stoje, iako pojedinačno i dalje osvaja najviše glasova, koalicija oko nekada neprikosnovene Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića je pre svega izgubila vlast posle 24 godine u glavnom gradu, ali i u Pljevljima, Danilogradu, Žabljaku, Kolašinu, Zeti, a možda i još nekoj od ovih opština u kojima su održani izbori. O implikacijama prvog zapravo odmeravanja snaga i susreta sa biračima, kako pobitnika izbora 2020, tako i DPS-a i njihovih koalicijnih partnera, razgovaram sa mojim kolegom, urednikom emisije Načisto na TV Vijesti u Podgorici, Petrom Komnenićem. Petri, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobro jutro, Jelena, hvala što ste me zvali.
Sa zadovoljstvom, Petre. Šta ovo govori? Znači, i dalje visoki procenti za DPS, ali gube jednu po jednu opštinu, već su izgubili Nikšiću u prethodnim lokalnim izborima.
Mislim da ta argumentacija, iako je često možemo čuti od strane visokih funkcionera DPS, više ne znači ama baš ništa, budući da su u poslednje dvije godine, uprkos tome što i dalje imaju visoke procente, nastavili da gube jednu po jednu opštinu. Dakle, samo da podsjetim, izgubili su Nikšić, izgubili su Mojkovac, izgubili su Berane, izgubili su Cetinje i sada na ovome testu izbornom od bukvalno 11 opština, izgubili su 11 od 14 opština
da.
U kojima su obavljali vlast. Ključno, izgubili su Podgoricu, s kojoj su malte ne tri decenije bili na vlasti, tako da mislim da je generalni i ključni zaključak zapravo ovog izbornog testa da su svi oni koji su mislili da će stravično, nepodnošljivo nesnalaženje onih koji su detronizovali DPS 30. augusta 2020. godine, pa i kopiranje nekih loših praksi Đukanovićeve partije ove poslednje dvije godine biti osnov za veliki povratak DPS-a, su bili u krivu. Jednostavno su bili u krivu i mislim da ovo je strmoglavi pad Demokratske partije socijalista i jedan važan indikator, budući da su i ovi lokalni izbori od strane svih posmatrani kao generalna proba za dolazeće varene.
Nema, imajući u vidu zaista pre svega obuhvat ovog jučerašnjeg izbornog dana, to je više od 60% zapravo birača, više od pola Crne Gore juče izašlo na izbore u svojim opštinama. Kako rekao ste za ove pobednike izbora 2020. tragično neefikasni, oni i dalje samo u zbiru pobeđuju, ali mogu li se oni sabrati, jel išta ukazuje na to da su naučili lekcije iz ove dve godine?
Pa ako žele da preuzmu vlast, moraće da se saberu. Dakle, evo, vrijedno je to pomenuti, dakle, nije iznenađenje, ali tretira se kao najveće iznenađenje ove izborne trke je organizacija Evropa Sad, koju su, da podsjetim, formirali ministri sada već oborene vlade Zdravka Krivokapića, ministar financija Milojko Spajić i ekonomskog razvoja Jakov Milačević, koji su ostvarili zaista zapažen rezultat, koji traže mjesta gradonačelnika i u Podgorici, i u Danilogradu, i u Tivcu, i na Žabljaku, i koji, vjerujem, taj broj glasova duguju činjenici da su rodonačelnici jedne ekonomske reforme koja je dovela do povećanja minimalne zarade u Crnoj Gori, koja je doduše dosta kontroverzna.
I dalje izaziva dosta kontroverzna.
Da je otvorila velike rupe u sistemu, ali je tako, čak ih i opozicione, to jest kolege iz stranaka ove stare većine od 30. augusta zovu populistima i sezonskom grupacijom, ali oni su tu prisutni. Njihova glavna prednost, ako mene pitate, bila je to što su bili poslednjih mjeseci isključeni iz jednog vulgarnog međupartijskog diskursa u kome se moglo čuti sve i svašta. I mislim da su građani na ovim izborima, osim što su poslali snažnu poruku DPS-u, poslali poruku i tim partijama da se to više jednostavno ne može slušati, da se više ne može podnositi i da je vrijeme da se neko okrene i njihovim problemima. Tako da je, i to želim da napomenem, i ova izborna kampanja, iako su partijske figure poput Đukanovića pokušavale da je izmjeste na državni nivo, ugroženost Crne Gore sa strane i tako dalje, ipak je u ovoj izbornoj trci su dominirale lokalne teme, lokalni problemi, što govori o promjeni svijesti i u samim partijama, šta je građanima zaista postalo važno. Tako da se vratim negdje na pitanje koje mi postavili, ako zaista žele da se zadrže na vlasti koji dan, svi ljudi u svim partijama moraće da čuju ovaj glas građana koji su se konačno navikli na smjenjivost vlasti.
Vi ste, Petar, sinoć vodili, kao što i već godinama radite, vodili ste te postizborne noći. Imali ste u drugom studiju predstavnike ovih stranaka, takozvane te stare koalicije, koji su uspjeli odmah posle objavljivanja izbora, početka pristizanja izbora, da se posvađaju.
Tačno, odmah je bilo trzavica.
I onda imate činjenicu da su mladi Jakov Milatović i Milojko Spajić faktički najviše njima uzeli glasove, pošto teško da... verovatno su vas malo i u bazen.
Nisam baš tako.
Oni su očigledno uzimali, ali su sada, oni su sada trnu u oku svima, u suštini.
To je tačno. Demokratski front je, recimo, ostvario veoma dobar rezultat. Demokrate nisu mnogo pale, tako da bih ja prije rekao da su, naravno, zagrabili, Evropa je sad i zagrabila iz... Svi gajbi
i sad je sada, zaista su, ja verujem da je ovaj rezultat možda i njih iznenadio, pošto su zaista, ovo uzeti 20 i nešto posla u Podgorici, 4 mjeseca posle osnivanja, to zaista nije...
To sam već saglasan, mislim da su oni probudili nešto malo abstinenata.
Dobro, pa i to.
Vjerovatno i od partija... oko DPS-a, možda i od samog DPS-a, koji se jednostavno kruni od 2020. Na ovamo, i koji još uvijek na okupu drži neki Đukanovićev autoritet, kome više nema ni političkih ni partijskih autoriteta, i mislim da je to snažna poruka i toj partiji da se konačno mora remodelirati Đukanoviću, da je jednostavno postao prepreka za neke buduće procese, budući da se ova zemlja davi u nefunkcionalnosti, u sličinice, da nema ni ustavni sud, da je 90% ključnih institucija krnje, da još nije riješena kriza vlade, kao što znate.
Upravo sam htjela da vidim, imalo se utisak da su svi stali na pauzu i se spremali sad za ove velike izbore lokalne, koji zaista imaju velike implikacije. Hoće li se sada, kako vam se čini, hoće li sada početi rješavanje tih ogromnih institucionalnih i sistemskih problema koji su svi na čekanju već mjesecima, da ne kažem od 2 godine od smjene vlasti? govorim DPS-ove vlasti.
Zavisi, naravno, koja će sada biti strategija Demokratske partije socijalista. A nisu se prepametno ponašali u prošlosti, bojim se da ne tako lako i ne uče jasno servirane lekcije. Dakle, za rešavanje pitanja Ustavnog suda i dalje je potrebno 2/3, odnosno 3/5 za koje nema dovoljno glasova u državnom parlamentu ako sabiramo staru većinu. Zato i kažem da je strašno važno da i Demokratska partija socijalista i njoj bliske partije izvuku pouku iz ovakvih izbornih ciklusa, da je možda jednostavno vrijeme za neke nove ljude, da neke stare taktike i strategije kojima se uglavnom išlo na zavadi pa vlada više ne rade. Da su ljudi zaista siti sa jedne i sa druge strane istih priča, tako da će to u mnogome zavisiti od toga. Pitanje je koliko će biti svi raspoloženi za vanredne parlamentarne izbore, budući da je ovo i bio zapravo test gdje se svako od njih nalazi.
Ima li iko na osnovu ovih rezultata razloga da traži sad izbore?
Ima li iko razloga da?
Da, traži sada ubrzano izbore posle ovoga. Da li bilo koja opcija, osim naravno Evropa sada, govorimo o ovim etabliranim koji su se sučeljavali 2020. kad je došlo do tog istorijskog preokreta. Ima li iko?
Mislim da front na osnovu sadašnjih rezultata i tekako ima razloga da traži izbore. Uran nije bajno prošlo, ali je zadržala neki kontingent glasova, tako kažem, i fond
glasova. Kako je rekao Dritan Abazović, političko biće svoje ideje zadržao.
To otprilike je tako, znači neophodan za preživljavanje. SNP je potpuno nestao, ako mene pitate.
Pa platili su vjerojatno cenu ovog koaliranja sa DPS-om, nezvanično koaliranja sa DPS-om i URO-om u ovoj izuzetno zanimljivoj drugoj post DPS vladi.
Platili su cijenu tog aranžmana, svakako pretpostavljam da su na to odgovorili birači, tako da mislim da ima. Demokrate također nemaju razloga da budu pretjerano nezadovoljni. Izgubili su Budvu, ali su izgubili u korist Demokratskog fronta, koji je tamo osvojio apsolutnu vlast. Jedini koji na osnovu ovoga zaista nemaju razloga da srljaju u vanredne parlamentarne izbore DPS, koji će dojuče prizivati.
I traži raspuštanje i parlamenta i svega. Moram da vas pitam, s obzirom da zaista se zakuvalo u Crnoj Gori posle smene DPS-a, nije se nova vlast snašla i to ste i sami jasno stavili do znanja. Koliko vremena Crna Gora sad uopšte ima da se svi dozovu i da to krene, s obzirom i na ekonomske implikacije, na bezbednosne, energetske, koje pogađaju celu Evropu, pa ne vidim što bi Crna Gora bila izuzeta.
Mislim da mi odavno nemamo vremena, ali ga ipak uspješno, ako uzaludno, trošimo. Tako da su to sve stvari koje nam vise nad glavom. Mislim da građani još uvijek ne osjećaju skroz direktne posljedice toga koje za sad, čini mi se, idu na štetu javnog duga koji je sve veći i veći. Nekako smo tako naučili da preživljavamo kroz konstantna nova zaduženja. Bojim se da sve ovo što danas radimo možda i na štetu nekih budućih generacija. Tako da ne bih se oslonio na naš sluh da prepoznamo dosta je. Ali kažem, ono što je glavno, od 2020. pa do danas konačno je uveden neki koncept smjenjivosti. To znaju i stranke, svi su se oprobali, sve smo ih vidjeli na vlasti, sve smo ih vidjeli i šta znaju i šta ne znaju i koliko ne znaju, ajde možda je tako bolje da kažem, i nema, tu više nema prostora.
Da.
Tu više nema prostora.
Moram samo za kraj, Petre, da vas pitam, u čemu je tajna Šavnika? Otkud se najveća uzbuna juče digla u najmanjoj, verovatno najsiromašnijoj opštini?
Pa svi su se zaletili na Šavnik sa ovim izbornim.
Sa nepunih 700 upisanih birača. Čemu se tu radi? To mi jasno bi mi bilo da je DPS-u važno i važno odbrani, ne znam, Bjelopolje ili neku veću opštinu, naravno Podgoricu pre svega. Ali otkud Šavnik u centru pažnje juče, to mi je onako ostala velika enigma.
Pa pravo da vam kažem, ni meni nije bilo jasno. Eto, juče šalio se kolegom da se vodi bitka za Šavnik koji ima nekoliko stotina glasova, ali mislim da je to ima nivo važnosti kao bastion partijski.
U više u simboličnom.
Više u simboličkom smislu nego bilo što drugo. Ništa drugo. Inače,
vrlo zanimljivo.
Koja je davno napuštena, u kojoj pretpostavljam da nema dvije porodice ispod šeste decenije i tako dalje i tako dalje. Iz koje svi bježe, ali evo, sjete se.
A onda se sjate kad treba da se glasa. Vrlo zanimljiva pojava. Crna Gora će ostati u centru pažnje naših sledećih analiza. Sad prvo čekamo da vidimo koliko će se složno formirati lokalne vlasti u gradovima gde je DPS sišao sa vlasti, pa ćemo i to pratiti i čekati implikacije, pošto već sledeće godine na redu su predsjednički izbori. Svašta će se još u vašoj zemlji dešavati, mi ćemo to redovno pratiti. Hvala najljepše za ovo uključenje o političkim gibanjima u Crnoj Gori i jučerašnjem odmaravanju snaga na lokalnim izborima u čitavom nizu opština i u Podgorici. Razgovarala sam sa Petrom Komnenićem, urednikom na TV Vijesti.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS Dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Cenes Begović, Nikola Roklić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS Dvorana.
9 je znak za pobedu, takav je naš Hiper. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. 12 meseci za po 1 dinar. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra Jazz Beats, Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Kiki Lesendrić i Piloti, novi album Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A te...
U izdanju PGP RTS.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Eko. Svi mi zajedno činimo Srbiju. Šitski mi vjedno predstavljame Srbiju. Svi mi zajedno činimo Srbiju. Slobodno se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. Učestvuj u popisu Ostavi trag od 1. do 31. oktobra 2022.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o anksioznosti sa psihoterapeutom Milanom Damjancem. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 26. oktobar.
Noćni program Radio Beograda 1.
10:32, ovo je magazin na prvom, a kao što sam rekla u najavi emisije, i u Sloveniji su juče građani izašli na birališta, ovoga puta birali su predsjednika države, pošto je Borutu Pahoru istekao drugi mandat i time je on okončao punu deceniju na čelu Slovenije. Preliminarno, najviše glasova osvojili su bivši ministar spoljnih poslova, inače kandidat Slovenske demokratske stranke Anže Logar i nezavisna kandidatkinja Nataša Pirc-Musar. Kako niko nije osvojio nadpolovičnu većinu, ova dva kandidata će se naći u drugom krugu izbora 13. novembra, kada ćemo se i mi više pozabaviti implikacijama izbora. Ovo su sada već drugi izbori ove godine u Sloveniji. Najpre je došlo do smene vlasti. Janez Janša je poražen od pokreta slobode i socijalnih demokrata. Međutim, kandidat ovog pokreta, Milan Brglez, na predsjedničkim izborima ostao je na trećem mestu.
Stop. čekat ću jutra sa tvojim imenom na domu s nama. Šta da radim sada, kad sam ispunio sve svoje snove, posebno sanjam za tebe. Šta da radim sada, kad sam ispunio sve svoje želje, posebno želim za tebe. Šta da radim sada, kad sam ispunio sve svoje snove, posebno sanjam za tebe. Šta da radim sada, kad sam ispunio sve svoje želje, posebno želim za tebe.
Slušate magazin Na prvom. Mi sada idemo u London, jer bi možda već danas moglo da se zna ko će preuzeti liderstvo u konzervativnoj partiji, a time i mesto novog britanskog premijera posle ostavke koju je Liz Truss dala posle samo 45 dana u Downing Streetu. O svemu razgovaram sa novinarkom Danicom Ilić, mojom koleginicom. Danica, dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo od možda najvažnija, a svakako najnovija informacija, to je da je Boris Johnson ipak odustao od toga da se nominuje za povratak na čelo konzervativne stranke.
Jeste, jutros je saopšteno, znači probudili smo se sa vešću da on odustaje od trke za mesto lidera konzervativne stranke. Kaže, zahvalio se svima na podršci, kaže da je mnogo članova stranke mu pružilo podršku i da on tokom vikenda pokušao da sa ostalo dvoje kandidata koji se spominju, Rishi Sunakom i Penny Mondant, razgovara o svojevrsnom ujedinjenju, međutim do toga nije došlo, jer kaže to je u nacionalnom interesu. I u tom saopštenju koje on izdao kaže, mislim da nije sada za mene pravo vreme da se kandidujem, iako provlači rečenicu da bi sasvim sigurno bio uspešan u toj trci. Međutim, analitičari ipak ocenjuju da je on procenio da bi izgubio, i to da bi izgubio svog bivšeg ministra finansija koji je, podsjetit ću, da kažem, prvi podneo ostavku i doveo do odlaska Borisa Johnsona. Dakle, Boris Johnson je procenio da mu ovo nije dobro vreme za povratak, zato se povukao iz trke i to ostavlja Rishi Sunaka koji je, ima već 160 članova parlamenta koji su ga podržali. Sad ćemo da vidimo da li će do 2 sata po lokalnom vremenu, kada ističe taj rok za prijavu, kandidatkinja Penny Mondant da skupi neophodnih 100 glasova ili ne. Ako ne skupi, onda je Rishi Sunak novi premijer, novi lider stranke.
Možda da nas kratko upoznaš, nama ovde on baš nije mnogo poznat, vidim da je bivši analitičar Goldman Sachsa, da je kod Borisa Johnsona bio ministar financija, ali jedna vrlo zanimljiva ličnost, imajući u vidu da dolazi na čelo konzervativne partije u Velikoj Britaniji.
Pa evo, reći ću nešto što je za ovako, mislim, dosta govori za sebe, reći ću samo da se procenjuje da je duplo bogatiji od kralja Charlesa III. Njegovo bogatstvo, njegovo i njegove supruge, njihove porodice, procenjuje se na 750 milijardi funti. Pre nego što je postao ministar i postao poslanik, bio je živo u Kaliforniji. On je inače poznat po svojoj ekonomskoj politici koja je blizu podsjeća na onu Tačerovsku. Poznat je po tome što je vodio te programe za pomoć stanovništvu u vreme pandemije. To neki smatraju da mu je plus, jer zna kako se ponaša u krizi. Međutim, znači, dolazi iz jedne bogate indijske porodice i nije mnogo poznat ovdešnjoj javnosti. Ono što se takođe ističe jeste da bi bio u slučaju da ovo što sam objasnila postane premijer, to je bio prvi premijer u britanskoj istoriji koji nije belac. To je vrlo interesantno. Ali opet mnogi se pitaju kako on može da se osjeća sa ogromnom ekonomskom krizom, računima za struju, siromaštvom, ljudima koji zaista ne znaju kako će da prezime zimu. kada je, s obzirom na to koliko je bogat.
I koliko on zaista ne može ni na koji način da oseti probleme koje osjeća neki prosečni Britanac. Čitala sam sve tokom vikenda izjavu bivšeg guvernera Centralne banke Lorda Kinga, koji je prilično direktno upozorio da zapravo zemlju čeka teško vreme, da su mere štednje moraju biti oštrije od onih iz 2010. kada se borilo sa posledicama finansijske krize, i rekao je ono nešto što mnogi u političkoj ekonomiji stalno upozoravaju. Ne mogu istovremeno niski porezi i socijalna davanja kao u Evropskoj uniji. Ali zanimljivo sada, pošto je bivši ministar sada kandidat za premijera, u suštini je ostavljeno iskusnom konzervativcu Jeremyu Huntu da on pripremi budžet koji mora da bude usvojen do kraja ove nedelje, u kojoj zemlja još nema premijera.
Jeste, apsolutno si Jelena u pravu. Vrlo je interesantno kako su se Jeremy Hunt, koji je iskusan i koji takođe, da kažemo, poznat po tome što je skresao budžet zdravstvenom sistemom, tom NHS-u, nakon čega se dogodila pandemija, i tek onda smo videli šta znači mere štednje, šta znači politika konzervativne stranke koja je na vlasti 12 godina i šta znači kad vam Jeremy Hunt ukine budžet, a vi se suočite sa pandemijom. Dakle, on će biti zadužen za donošenje tog novog budžeta do 31. oktobra, ali situacija, sad onako da pojačam to što si već ispričala koliko je teška situacija, ovde se čak govori, onako pozivaju se laburisti, dakle da objasnimo slušalcima, laburisti koji se zalažu uvek za smanjenje poreza običnog stanovništva, za radnička prava, dakle to je jedna tako...
Za socijalna davanja široka,
jeste.
Da.
Dakle, analitičari njih pozivaju da oni pozovu na malo povećanje poreza. Dakle, toliko nema novca, toliko je velika kriza, da jutros čitam da se pozivaju laburisti, ako vidite koliko je strašno, moramo da povećamo poreze, znači se suprotno od Liz Truss i onoga što je ona predlagala, potpuno suprotno, jer jednostavno drugačijeg izlaza nema. Očekuje se, ako Rishi Sunak bude premijer, da zapravo on provede još žešću politiku mere štednje, ali zajedno sa Jeremy Huntom to... U svakom slučaju...
Ali da li oni sada mogu sebi da dozvole podizanje poreza? Ako će slušati iskusnog guvernera, ne može sa niskim porezima da se izađe na kraj iz ove krize.
Ako će da slušaju, a da ne jure populistički glasove kao što su njihovi prethodnici radili, mislim ovde na Borisa Johnsona pre svega, onda će to uraditi, ali... Ne znam, nisam u glavom.
Ne, Rishi Sunak nam je velika enigma, Johnsona znamo već decenijama, pa nas i to populizam za kojim je posezao nije ni malo čudio, prosto ne znamo kako ovaj iskusni i prebogati čovek, kako on razmišlja.
Ima tu još jedna stvar, ne znam da li naši slušalci znaju, Jeremy Hunt je oformio kao svojevrsni neki savet, znači okupio je stručnjake koji će ga savetovati kako da to, ali u tom savetu su sve bankari i sve ljudi...
To jako podseća na izlazak iz finansijske krize s spašavanjem banaka.
Jest.
Tako da... A ako su nacionalni praznici u Engleskoj vezani za bank holiday, možda ne treba ni da čudi. Ja moram da pitam za sledeće. Pomenula si sada laboriste. Gde su oni svih ovih godina?
To je dosta zanimljivo i mislim važno pitanje.
I oni to čekaju da im padne vlast u ruke ili šta?
Pre nekog vremena, nema tome možda par nedelja, pojavila se jedna, što se mene tiče kao novinarki, neko ko analizira medije, izuzetno važna priča koja nije propraćena i nije o njoj izveštavano onoliko koliko treba. Al Jazeera je napravila jednu istragu, naravno po svim profesionalnim standardima, došla je zapravo do papira i objavila je takozvane labor files, u kojima se vidi kako je sistematski Jeremy Corbyn, koji je onako slavno izgubio na 2019. do kolena je bio od Borisa Johnsona, znači ponižen s druge strane, pokazalo se kako su mediji, britanski to ozbiljni mediji, uključujući javni servis BBC i mnogi drugi, na mnogim drugim poljima, kako je sistematski uništavana laboristička stranka, a pre svega Jeremy Corbyn, koji je poznat po toj svojoj levičarskoj jednostavno politici, i ono što mu oni pripisuju, što nije dobro uradio, jeste da se nije jasno i glasno odredio prema Brexitu. Nije rekao ja želim da Britanija ostane u Europskoj uniji. Laboristi zapravo pate od tog manjka lidera. Oni su u unutrašnjim previranjima. Pitanje je koliko mediji, zapravo sada u ovom trenutku, kako posmatraš kako stvari stoje, mislim da Keir Starmer onako može da prođe kod tih liberalnih medija i analitičara, i te političke elite i medijske elite koje ovde u ovom društvu zapravo mnogo znači. A s druge strane, jednom kada konzervativci dođu na vlast, onda videli smo, smenjuju se, i s obzirom na stvarno ubedljivu pobedu koju je Boris Johnson odneo od 2019. ali pre toga smo imali Brexit koji je u mnogome bio zasnovan na populističkim dezinformacijama, mogu čak da kažem, sa prvim lažima.
Pa Nigel Farage je priznao da nije baš preterano robovao istini kada je agitovao za Brexit.
Yes.
A nije ni Boris Johnson bio dalje od njega. Da li možemo da se složimo da u stvari sva ova politička i ekonomska gibanja u Velikoj Britaniji potiču od odluke o Brexitu i načina kako je to na kraju izvedeno?
Svakako. Mislim da je to najbitniji faktor. Da, svakako. Ali mislim da takođe ima mnogo veze i sa merama štednje, kako su Cameron i George Osborne, ako se sjeća iz 2009. doneli zapravo taj njihov plan za izlazak iz finansijske krize, i kako su se postavili zapravo i prema bankama i prema državnoj kasi i tako dalje. Ali svakako je Brexit ovo društvo definisao, i tek ćemo videti koliko je bila važna odluka 2016. koja ne samo da je podelila britansko društvo, već i osiromašila, i negde od toga su počele ovolike ekonomske nedaće s kojima smo trenutno suočeni.
I spoljni faktori nisu baš mnogo pomogli svemu tome. Bezrezervna podrška Velike Britanije Ukrajini, uključujući troškove, to takođe ostavlja traga. Dakle, da završimo razgovor, možda već danas dobijemo ime novog lidera konzervativne partije, time i premijera, i to bi po sadašnjim procenama mogao da bude Rishi Sunak, je li tako?
Jeste, Rishi Sunak koji je izgubio od Liz Truss pre 45 dana.
Da. I dobro, ako se to i desi, novi sastav kabineta, jel postoji neki rok, kako će se to odvijati?
Pa on mada prvo, da ne mada, nego mora da ode kod kralja, da mu kralj daje mandat, pa da onda on objavi
Onda, znači, ako je Liz Truss bila poslednja koja je dobila mandat od pokojne kraljice, onda bi Rishi Sunak bio prvi koji dobija mandat od novog kralja, ali tako?
Tako je.
I to se desilo u poslednjih 45 dana. Da. Vrlo zanimljivo vreme u Velikoj Britaniji, ali to je zemlja sa velikim implikacijama na međunarodnu scenu i ekonomska kretanja u Evropi, zbog toga ćemo svakako ostati pažljivi u praćenju svega što se tamo dešava. Hvala za ovaj razgovor. Moja sagovornica bila moja koleginica Danica Ilić, koja se javila iz Londona.
Tell to tell. situation, virtual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict hypertension, non-phobic word aerobic. This was my domain, till someone stole my name.
Minuta je do 11 časova kada ćete kao i svakog dana čuti vesti Radio Beograda, a u drugom satu današnjeg magazina imamo pripremljene dve teme. Najpre jedna koja se odnosi na zemlje centralne, istočne i jugoistočne Evrope, a koja će u 2022. godini zabeležiti veći privredni rast od očekivanog, zahvaljujući postpandemijskom opandanju. Ali ceo region čeka teška zima i usporavanje u narednoj godini. Negativni ekonomski efekti rata u Ukrajini ispoljavaju se već tokom trećeg kvartala ove godine. Tome treba dodati rastuću inflaciju, energetsku krizu, slabljenje nemačke ekonomije i veliki rast kamatnih stopa. Ovo su jesenje projekcije Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije koje su obuhvatile kretanje u 23 evropske države. O detaljima analize za našu emisiju razgovarala sam sa saradnikom ovog instituta, ekonomistom Branimirom Jovanovićem. Vodimo vas i u Bijeljinu, gde je kao odgovor na povećano interesovanje za organsku proizvodnju hrane, ali i socijalno preduzetništvo, nastalo preduzeće Agroplan. Osnivač je Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja, Ota Harim. A u preduzeću radi 5 radnika iz društveno ugroženih grupa, pretežno pripadnica romske zajednice. Bave se uzgojem i preradom organskog voća i povrća, a kako su došli na ideju da pokrenu baš takvo preduzeće i sa kojim se problemima suočavaju radu, to ćete čuti u prilogu naše Gordane Nešović. Ostanite na našim talasima.
U vrat poljubi me, svaki je sad sa tobom, sekund čarolije. Slušat ćemo muziku na stranom jeziku, lomit ćeš mi srce, ja od sreće tapšat ću. Zbog tebe jutra nisu više umorna i postao sam ocijaj tvoga osmeha. Kao kada moj tim igra, kada petak je u mislima, ti za uvek bit ćeš moja najbolja insomnija. Znamo šasti mi reč za buđenje, ljubavi, nek zavrti se.
the end of my rope. When I'm floating in space, how do you stay in place when the whole world is caving? Oh, you're my saving grace. You make me wonder, woman, how do you do it? Some superpower I don't understand. You make me wonder, woman, how do you do it? You're superhuman and I'm just a man. You're the best at my worst.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa državnom ministarkom za evropske poslove i klimatska pitanja Nemačke Anom Lirman. Naveo je da su razgovarali o situaciji na Kosovu i Metohiji, nastavku dijaloga Beograda i Prištine, kao i o energetskoj krizi. Naglasio je da će Srbija nastaviti da promoviše politiku mira i dijaloga kao jedinog rešenja za sva otvorena pitanja. Lirmanova je prethodno uoči posete Prištini poručila da je Zapadni Balkan ključan region za Evropu. Predsednik Vučić sastao se i sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Direktor Kancelarije za Kosovo i Petar Petković kaže da je za paljenje zastave Srbije na košarkaškoj utakmici u Đakovici direktno odgovoran premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti sa svojom antisrpskom politikom i zahteva odlučnu reakciju međunarodne zajednice. Pristalice kluba Vlaznimija su na utakmici skandirali poruke usmerene protiv Srbije i severa Kosova i Metohije, a razvili su i transparent na kojem je pisalo "Spremni za sever, Mitrovica je Albanija". Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u više regiona Ukrajine. Najintenzivniji sukobi su u Hersonskoj oblasti, odakle je evakuisano na hiljade civila. Iz Kijeva saopštavaju da je 7 brodova sa žitom isplovilo iz ukrajinskih luka za Aziju i Evropu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i nemački kancelar Olaf Scholz zalažu se za Maršalov plan za obnovu Ukrajine. Bivši ministar financija Rishi Sunak najverovatnije će postati novi premijer Velike Britanije, nakon što je Boris Johnson sinoć saopštio da se povlači iz trke za lidera konzervativne stranke. Ime premijera biće objavljeno u petak posle online glasanja. Partija Mila Đukanovića izgubila je vlast u 11 od 14 crnogorskih opština. Koalicija oko DPS-a i u Podgorici, prema preliminarnim rezultatima, osvojila 24 mandata, dok su u većinu osvojile stranke pobednice parlamentarnih izbora iz 2020. godine, novoosnovani pokret Evropa Sad 13 mandata, Demokratski front 11, Demokrate 6, Građanski pokret URA 4 mandata. U drugom krugu predsjedničkih izbora u Sloveniji 13. novembra naći će se bivši ministar spoljnih poslova, kandidat Slovenačke demokratske stranke Anže Logar i nezavisna kandidatkinja Nataša Pirc-Musar. Na jučerašnjim izborima niko nije osvojio većinu. Obeležava se 77 godina od osnivanja Ujedinjenih nacija. Vrednosti na kojima se temelji povelja svetske organizacije, mir, razvoj, ljudska prava i mogućnosti za sve, nemaju rok trajanja, poručuje generalni sekretar Antonio Guterres. Sve nacije, velike i male, moraju uživati jednaka prava i dostojanstvo. Na 65. Beogradskom sajmu knjiga, koji je sinoć otvoren pod sloganom "Povratak napisanih", danas je takozvani porodični dan. Takođe, svečano se otvara štand vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Počasna zemlja gost ovogodišnjeg sajma je Rumunija, a manifestacija traje do 30. oktobra. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 7. mesto na najnovijoj ATP listi. Prva dva mesta i dalje zauzimaju Španci Carlos Alcaraz i Rafael Nadal, dok je treći Norvežanin Kasper Rud. Od ostalih srpskih tenisera među prvih 100 su Miomir Kecmanović, Filip Krajinović, Laslo Đere i Dušan Lajović. Najbolje rangirana srpska teniserka je Aleksandra Krunić, koja zauzima 97. poziciju. Prva na VTA listi je i dalje Poljakinja Iga Świątek. U Srbiji danas sunčano i nadprosečno toplo za ovo doba godine, temperatura od 25 do 29 stepeni. U Beogradu trenutno 20 stepeni, vlažnost vazduha 68%, pritisak 1005 milibara i dalje je tiho bez vetra. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović. Of my burning flame out from this place.
11:09, otvaramo drugi sat današnjeg magazina na prvom. U 2022. godini većina zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope zabeležiće veći privredni rast od očekivanog, pre svega zahvaljujući postpandemijskom oporavku. Ali ceo region čeka teška zima i usporavanje u narednoj godini. Negativni ekonomski efekti rata u Ukrajini ispoljavaju se već tokom trećeg kvartala ove godine, a tome treba dodati rastuću inflaciju, energetsku krizu, slabljenje nemačke ekonomije i veliki rast kamatnih stopa. Ovo su jesenje projekcije Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije koje su obuhvatile kretanje u 23 evropske države. A o detaljima analize sa magazin sam razgovarala sa saradnikom ovog instituta, ekonomistom Branimirom Jovanovićem. Gospodine Jovanoviću, iako je potpuno jasno da se globalna ekonomija usporava, vaš institut za tekuću godinu ipak predviđa rast u zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope. Koje su projekcije i kako se one objašnjavaju?
Da, znači, glavna poruka našeg najnovijeg izveštaja je da će ova godina 2022. biti bolja nego što se ranije očekivalo, a da će sljedeća godina 2023. biti puno slabija, puno gora. Zašto će 2022. biti bolja? Zato što se pokazalo u prvoj polovini godine da su sve ekonomije, ne samo istočne, već i zapadne Evrope, relativno dobro prošle u ekonomskom smislu zbog postpandemijskog oporavka na neki način. Sva ona potrošnja koja je bila suzbijena, koja je bila slaba recimo tokom pandemije, odnosno prošle godine, 2021. je sad na neki način nadomeštena. Ljudi su trošili kako bi nadomestili tu smanjenu potrošnju ranije. Osim toga i realna primanja ljudi su još uvijek bila relativno dobra. Inflacija nije bila tako visoka i to je podsticalo tu potrošnju. A bilo je također i onog fenomena kada ljudi kupuju stvari ranije u očekivanju da će cene rasti u buduće. Tako da zbog toga što su ljudi očekivali da će cene u budućnosti biti veće, kupovali su stvari ranije i to je također podiglo potrošnju u prvoj polovini godine. Zbog toga će ova 22. godina biti bolje nego što se ranije očekivalo, ali prava kriza tek dolazi. Prava kriza dolazi tek sad, krajem ove godine, od posljednjeg kvartala ove godine i negde do verovatno polovine sljedeće godine.
A koji su presudni faktori za takve pesimistične prognoze? Šta će najviše uticati na taj pad ovih svih rezultata?
Dakle, ima nekoliko faktora. Prvi faktor je inflacija. Inflacija je još uvek visoka i ne samo što je visoka, nego ne posustaje, ne smanjuje se još uvek. Očekivanja su da će inflacija produžiti rasti bar do kraja ove godine i da će se verovatno nešto malo smanjiti sljedeće godine, ali će opet biti relativno visoka. Inflacija ima puno negativnih ekonomskih efekata. Jedan je da smanjuje kupovnu moć ljudi, odnosno smanjuje realna primanja ljudi. I zbog toga što pare manje vrede, ljudi manje troše i to smanjuje ekonomsku aktivnost. To smanjuje potrošnju, a time i ekonomsku aktivnost. Druga negativna posljedica inflacije je da ona smanjuje ono što ekonomisti nazivaju confidence, odnosno poverenje. Poverenje potrošača i poverenje biznisa. I to se već primećuje. Recimo, ovo poverenje potrošača, consumer confidence, je trenutno u svim zemljama istočne Evrope slabije, odnosno lošije, nego što je bilo na početku pandemije, kad su bili svi oni lockdowni zatvaranja. Znamo kako je bilo tad stanje. E sad je stanje kad je consumer confidence u pitanju još gore nego što je bilo tada. I kad je confidence, kad je poverenje tako slabo, to znači da ljudi manje troše i dodatno smanjuje ekonomsku aktivnost. Znači to su efekti inflacije. Povrh toga imamo energetsku krizu. Imamo to da ne samo da je energija skupa kao što je recimo bila i zadnjih nekoliko mjeseci, nego sad imamo novi moment, a to je da energije neće biti dovoljno. Rusija zatvorila gas, smanjila isporuku gasa za Evropu i zbog toga su vjerovatno će da pojedine evropske zemlje, pre svega Nemačka, ostanu bez gasa u narednih nekoliko mjeseci. Vjerojatno će da se to desi prilično visoka. Možda se neće desiti, a može se desiti. Što znači da
ali
to
kad
to
kažete
kanal.
Može da se desi, a makar mi ovdje iz regiona smo svi jako vezani za nemačku ekonomiju. Da. Vi ističete, znači, upravo brige koju bi izazvala Nemačka ako ona upadne u recesiju, koje bi one probleme napravila, sad da govorim pre svega o zemljama jugoistočne Europe, pošto Srbija pripada tom regionu.
Naravno, znači to je taj drugi kanal, povezanost, znači ova energetska kriza će uticati na region i na taj način što možda neće biti dovoljno energije, a i na taj način što ako Nemačka upadne u recesiju, to će imati efekte za ceo region. Srbija recimo neće biti tako puno pogođena kao recimo neke ostale zemlje, jer je srpski izvoz za Nemačku i pored svih onih velikih nemačkih investicija u Srbiji još uvek ne tako visok kao što recimo u Makedoniji. U Makedoniji je izvoz za Nemačku oko 50%, u Srbiji je oko 15-20%. A naravno to je ipak velika izloženost i ako Nemačka upadne u recesiju, ceo region će biti pogođen. I na kraju toga, povrh toga, imamo i treći kanal, a na koji način kriza utiče na region, a to je preko monetarne i fiskalne politike. Monetarna politika svuda u svijetu postaje restriktivnija, sve restriktivnija, što znači da sve centralne banke podižu svoje kamatne stope. Vidimo da američki Fed ne posustaje, najave su da će sljedeće nedelje, odnosno za dvije nedelje, još jednom podići svoju kamatu, Evropska centralna banka također i sve banke u regionu su također povećali svoje kamate već nekoliko puta. Srbija već kamata, ako se ne varam, 3,5%. 6 puta je povećana u zadnjih 6 mjeseci. To znači da krediti postaju skuplji, ljudi i firme će moći manje da se zadužuju i to smanjuje još dodatno ekonomsku aktivnost. Osim toga, veće kamate znači da vlade nemaju toliko prostora da se zaduže na međunarodnim tržištima i zbog toga što se ne mogu tako lako zaduživati kao recimo pre 2 godine, trošit će manje i će imati manju davat će manju podršku svojim ekonomijama. To se već vidi recimo i u Srbiji. Srbija nije mogla izdati evroobveznicu po povoljnim uslovima, pa je bila prinuđena da uzme kredit od Ujedinjenih Arapskih Emirata i sada je prinuđena na neki način da ima da sključuje, odnosno da traži neki aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Tako da to je taj treći kanal na koji će način krize utjecati na region preko monetarne i fiskalne politike koje će biti restriktivnije i neće moći podržavati ekonomije kao što se to dešavalo u vreme pandemije.
Istovremeno mi u ovoj grupi od 23 zemalja koje ste vi posmatrali i analizirali u ovoj analizi, mi imamo članice Evropske unije i one koje nisu članice Evropske unije, mada većina njih je ovih koji nisu i su kandidati ili u nekoj vrsti nekog pristupnog procesa. Članice Evropske unije ipak pripremaju relativno izdašne pakete podrške i građanima i privredi za ovaj period zime kada će se očekuje da će troškovi svega biti izuzetno visoki zbog svega što ste vi naveli. Koliko ta razlika u mogućnostima koje daje članstvo u Uniji i nemogućnostima koje odsustvo tih prilika izazivaju, koliko se odražava na pokazatelje recimo između zemalja koje su ta dva različita statusa?
Da, dakle, to će svakako imati uticaj i članice Evropske unije će zbog toga imati, da kažemo, proći će malo bolje od ostalih zemalja, zbog toga što Evropska unija je usvojila onaj paket koji se zove Next Generation EU, i recimo preko tog paketa predviđenja su da će, ne znam, Hrvatska recimo dobiti u narednih 3-4 godina oko 11% od svog BDP-a u vidu financije, direktne financijske podrške iz evropskog budžeta. To su velike pare, 11% na period od 3-4 godine, to znači da imate dodatni podsticaj u svom ekonomskom rastu od oko 2-3% godišnje. To je veliki iznos, tako da zbog toga će ove zemlje biti u malo boljoj poziciji od recimo zemlje Zapadnog Balkana, gdje je Srbija. Ali sa druge strane, vidimo da ove zemlje koje su članice Evropske unije su više zavisne od gasa. tamo je zavisnost od gasa puno veća nego što je recimo na Balkanu. U Srbiji recimo zavisnost od gasa oko 14%. Oko 14% od ukupne potrošnje energije u godini dolazi iz gasa, a u ne znam, nekim drugim evropskim zemljama, nekim ovim zemljama koje su centralne evropske zemlje, koje su članice Evropske unije, a ta zavisnost je puno viša, oko 30% recimo. Zbog toga će te zemlje biti više pogođene ovom krizom, gasnom krizom. Uh-huh. Tako da imamo tu dva efekta. Ono što utiče da zemlje članice EU iz Istočne Evrope imaju bolje rezultate je ova fiskalna podrška od evropskog budžeta, ali te zemlje u isto vrijeme imaju negativni faktor koji je ova gasna zavisnost. Tako da kad se uzme jedno i drugo, otprilike slični će biti rezultati i zemalja Istočne Evrope koje su članice Evropske unije i ovih ostalih zemalja, slični će biti rezultati. Nema neke velike razlike. Jedni i drugi se očekuju da rastu oko 1,5 do 2% godišnje sljedeće godine.
Da, da. Za kraj moram da vas pitam, bavili ste se analizom stanja u 23 zemlje, ali možete da izdvojite neke pokazatelje za Srbiju?
Pa da, znači, Srbija će proći relativno ok, ja bih rekao, iduće godine. Uh-huh. Ume će rast oko 1,9%, to je naš trenutna projekcija za sljedeću godinu. Ove godine će rast biti još veći, 3,6%. Tako da na nekom kratkom roku Srbija neće imati velikih problema. Obezbedila je gas relativno povoljnim uslovima i ne treba imati neke bojaznosti da neće biti gasa. Inflacija će biti oko 11% ove godine, što jeste visoko, ali je ipak među boljim rezultatima kad se uzme region Zapadnog Balkana. Sljedeće godine će inflacija opet biti visoka, oko 8%, ali se polako smanjuje, nije opet to ništa tragično. Tako da rezultati Srbije sljedeće godine će biti u principu onako prosečni, ništa posebno, ali svakako neće biti ni najgori u regionu. Glavni problem za Srbiju, glavno pitanje za Srbiju je šta će se dešavati nakon toga. Jer glavno pitanje za Srbiju nije ekonomsko, već glavno pitanje za Srbiju političko. To znači kako će se Srbija pozicionirati u ovoj geopolitičkoj borbi EU-Rusija i šta će se dešavati na polju rata u Ukrajini. Da će Rusija dobiti rat, ili će Rusija izgubiti rat. Kako se sad trenutno stvari čini da stoje, a Rusija, malo je vjerojatno da Rusija može dobiti taj rat, tako da Rusija će vjerojatno izgubiti taj rat i ako se tako nešto desi, ako Srbija produži da ima dobre odnose sa Rusijom, će vjerojatno imati ekonomske gubitke zbog toga, jer će možda Evropska unija će možda uzeti malo stroži stav, malo jaču poziciju prema Srbiji, prema toj politici dobrih odnosa sa Rusijom, tako da može se desiti da Srbija izgubi od toga. S druge strane, ako Srbija promeni malo svoju politiku i se malo više približi Evropskoj uniji, vjerojatno će moći očekivati i neke pozitivne ekonomske rezultate u vidu viših ulaganja Evropske unije u Srbiji i u infrastrukturu, ali i stranih investicija. Tako da, glavna pitanja vezana za Srbiju ne odnosi se pre svega na 23. već na neki srednjoročni period i nisu povezani isključivo sa ekonomskim problemima, nego pre svega sa politikom i geopolitikom.
Najlepše hvala za ovu analizu i hvala što ste govorili za magazin na Prvom o projekcijama Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije za zemlje centralne, istočne i jugoistočne Evrope, govorio je ekonomista i saradnik instituta Branimir Jovanović. Hvala još jednom.
Hvala. Hvala i vama.
Oh, Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, Happy Day!
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, Previše svega.
MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet. Eko.
Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo. Dok radimo i stvaramo, istražujemo, dok učimo i rastemo, ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu, ostavi trag.
I look into the stars at night, the only substitution when it's not your eyes. Can't get enough, it's official, I want a lot, not a little, if we keep it us, it's so simple, wherever you are, wherever you are. Heartbeat, it speeds up whenever you call me, what you got, I want it like all week, I need that, I wanna be, wherever you are, wherever you are. Heartbeat, it speeds up whenever you call me, what you got, I want it like all week, I need that, I wanna be, wherever you are. Till I'm home, and tell me all the ways you wanna make this go. Now I can't get enough, no, it's official. You want a lot, and not a little. If we keep it us, it's so simple. Wherever you are, wherever you are. Heartbeat, it speeds up whenever you want me. What you got? Thank you.
11:30, ovo je magazin na Prvom. Vodimo vas sada pričom, odnosno reportažom u Bijeljinu, gde je kao odgovor na povećeno interesovanje za organsku proizvodnju hrane, ali i socijalno preduzetništvo, nastalo preduzeće Agroplan. Osnivač je Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin. U preduzeću radi 5 radnika iz društveno ugroženih grupa, pretežno pripadnica romske zajednice. Bave se uzgojem i preradom organskog voća i povrća, a kako su došli na ideju da pokrenu baš takvo preduzeće i sa kojim se problemima suočavaju, to ćete čuti u prilogu naše Gordane Nešović.
U plodnoj Semberi na obodu grada Bijeljina nalazi se socijalno preduzeće Agroplan. 5 zaposlenih iz društveno ugroženih grupa, pretežno pripadnice romske zajednice, rade u ovom preduzeću koje se bavi uzgojem i preradom organskog voća i povrća. Zemljište im je na 10 godina dodelio grad Bijeljina kao podršku za pokretanje preduzeća. Dragan Joković, direktor Centra za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin, koji je osnovao socijalno preduzeće, navodi da su 2017. godine počeli da uređuju teren i spremaju ga za organsku proizvodnju.
I uložili smo sredstva i napravili ove plastenike. Ovo nam je bio prvi plastenik.
Koliko ih ima?
Ovde sad imamo 2700 kvadrata pod plastenicima. Imamo ova tri velika, oni su po 500 kvadrata. Oni su onako najveći i u njima je najveća proizvodnja. Ovo nam je prvi kojim smo počeli, on je zaista kvalitetan, kvalitetniji od ovih ostalih, košta to mnogo novca, ali su automatizovani, oni sami otvaraju i zatvaraju, ono minimalna je greška ljudska, znaš tu.
Sve je organsko.
Sve je organsko, sertifikovano, ovo je sad trenutno paprika ovde unutra, ovo možeš slobodno da uzmeš da probaš, nema tu ni prihrane, ni prskanja, ni ništa, znaš. E to je malo problem, znaš, kod te zaštite to, i prihrane, jer je kod organske proizvodnje limitirano šta može da se koristi za zaštitu, a šta ne može. Postoje te liste odobrenih sredstava i one su vrlo oskudne. I onda se mi oslanjamo najviše na one prirodne, tradicionalne neke preparate, žara, ne znam nija šta se još koristi, kuva, vrlo malo imaš prava. I onda stajnjak mora biti taj organski kojim se malo džubri, da. Tako da stvarno je, sam je proces svega mnogo skuplji, i samim tim je i cijena mnogo veća, da.
Agroplan trenutno posjeduje 9 plastenika. Takođe, postoje i parcele na otvorenom, na kojima se takođe uzgajaju određene kulture. Ljiljana Janković, magister agronomije, objašnjava da je ovo nekada bila pustopoljina, u koju je uloženo mnogo rada i vremena. Dodaje da je osnovna ideja organske proizvodnje da se u celom procesu gajanja biljaka sarađuje sa prirodom, odnosno da se ne radi protiv nje.
Sada trenutno imamo 9 plastenika, ukupne površine 2 duluma i 600 i imamo na otvorenom polju oko 6,5 duluma i sve obuhvaćena organska proizvodnja sa sertifikatom za organsku proizvodnju.
Kako je vama kao agronomu, ovo je pretpostavljam bio izazov, upustiti se u ovakvu vrstu proizvodnje?
Pa jeste, mislim, ovo je bio za mene, znači, početak, idemo i učimo sve iz početka, jer je organska proizvodnja vrlo malo bila zastupljena i kroz naše školovanje i kroz fakultet, mislim, spominjala se kao jedan vid, da ne kažem, te moderne proizvodnje, a uglavnom su naša znanja svedena na konvencionalnu proizvodnju, tako da od samog početka, znači, prvo smo išli i edukovali se šta smije da se radi u organskoj proizvodnji, šta ne smije. Mislim, znali smo neke, što kažete, osnovne informacije, a sve dalje, znači, bukvalno se krenulo iz početka. Tako da je organska proizvodnja, mislim, evo sad, nakon možda 4 godine koliko se mi bavimo ovima, mogu reći da je baš zahtjevna i dosta teška za sam uzgoj i za održavanje biljaka od samoj sjetve pa do berbe samih plodova. A sama organska proizvodnja je dosta zahtjevna, zahtjeva dosta fizičkog rada. Znači, da ljudi ne pomisle da se to ne prska, ne zaštiti. Znači, imamo sve organske preparate koji su dozvoljeni u organskoj proizvodnji i koji mi koristimo, ali samo to su, znači, na bazi biljno i ne sadrže nikakve normalne herbicide, herbicide ni pesticide. Pokušavamo na taj način da održimo samo organsku proizvodnju, ali vjerujte, iz godine iz godine to će biti sve teže i teže sačuvati.
U jednom od plastenika na skoro 500 kvadrata crveni se paradajz. Ima ga različitih vrsta, a meni je za oko zapao čeri. Morala sam da ga probam.
Pravi.
Samo nađe zreli.
Našla sam, to je pravi ukus i paradajza i miris. Nema one kiseline, ima samo paradajz koga se sećam iz detinjstva iz Bakine bašte. Da. Dobar dan.
Ovo je koleginica Vesida.
Ja sam Gordana, drago mi je. Šta je sada trenutno radite vi?
Sad trenutno smo skidali papriku zato što je već pred kraj. Tako da sad trenutno skidamo i ove šipke i već smo počupali papriku, tako da pripremi ajvar. Pravim ajvar, tako da eto, što kaže.
Pa da to je organski ajvar. Se.
Jeste, jeste ovaj organski ajvar koji pripremamo iz sobstvene proizvodnje, tako da možda ako budete imali priliku, možda čak i probati, tako da se uvjerite sami ukus.
A koliko dugo radite ovde?
Ovde sam već 3 godine.
I vam se sviđa?
Pa zato što ne bi ostala 3 godine, mi se ne sviđa. Mislim.
Vesida je bila naša učenica. Yes. Ona je išla u školu, mi smo je podržavali kroz školu, prvo osnovnu, pa je zašla srednju. I onda kad smo počeli s ovim, mi smo je zvali kod nas za rad. I ona je ovde od početka, kako smo počeli sa socijalnim preduzećima. Znači, naše dijete od početka do...
Pa, do sad. Pa i prava svrha socijalnog preduzeća je inkluzija.
Yes, stvarno.
Yes. Kako izgleda tvoj dan?
Pa znam ti kako, sve zavisi kad je kakva sezona i čega. Recimo, evo sad kad trenutno pravi majmer, onda ujutru kad uđemo, najprije naberemo papriku, operemo i očistimo i onda krećemo sa proizvodnjom. To znači da pečemo papriku i onda krećemo sa guljenjem i onda ide proces mljevenja, kuvanja i tako dalje.
A šta zimi radite?
Sad kad poskidamo papriku i sve ostalo, onda ćemo saditi luk i salatu. To nam je zimi posao, tako da bavimo se oko toga, oko luka, oko salate. Sami pravimo recimo rasadu za salatu, tako da imaju oko toga posla isto.
Znači pune ruke posla u svakom godišnjem
jeste, dobu. Jeste, stvarno. Imali smo skoro i paradajz koji smo također isto iz naše proizvodnje. Imamo i mljeveni paradajz i pravili smo sok paradajz, tako da...
A pa to znači cijela je ne samo proizvodnja, nego i prerada
tako je.
Voća i povrća.
Tako je, jeste.
Ovo izgleda fenomenalno, ja ću sad sa Draganom vidim jagode u sledećem plasteniku. Ja moram samo da kažem da crva u paradajzu na pijaci u životu nisam videla. A ovde sam videla, što znači ona stara, ako crv neće, neće ni čovek, ne bi trebalo ni čovek. Stručnjaci već godinama upozoravaju da... povrće i voće na pijacama i u supermarketima u našim zemljama je puno pesticida, herbicida i da je generalno izazivač mnogih alergije i drugih vrsta bolesti.
Tako je.
Kako raditi edukaciju?
Pa teško je mijenjati svijest, to je možda najteži moment, ali mi smo se odlučili da ne pričamo sad protiv konvencionalnih uzgajivača koji koriste pesticide, nego da govorimo koja je prednost naših proizvoda. Održavamo neke radionice ovde kod nas, onda sa građanima komuniciramo putem društvenih mreža, promovišemo organske proizvode kao nešto što je zdravo i dobro za tijelo, nešto što čisti organizam od toksina, a ne stvara naslage koje izazivaju vrlo teška oboljenja. I nažalost, u najviše slučajeva se dešava da ljudi počnu da razmišljaju kada su već ozbiljno ugrozili svoje zdravlje i ti ljudi su svjesni dosta o tome šta jedu i šta unose u svoj organizam, ili neka kategorija ljudi koja je najčešće osvještena, to su ljudi negdje možda mlađeg uzrasta koji rade u nekim kompanijama gdje imaju i bolja primanja i žele više da vode računa o svome zdravlju, jer su u mogućnosti i putovali su negdje, čitali pa znaju sami o tome. Znači, proces je vrlo spor. Mi imamo dobru saradnju sa našom privrednom komorom, sa našim ministarstvom poljoprivrede i oni rade dosta na promociji organske proizvodnje kod nas, ali kažem, s jedne strane mora biti proizvođač motivisan. Mi nemamo tržište definisano, nemamo tu vrstu pomoći da bi se mnogo ozbiljnije bavili svi organskom proizvodnjom. Mi se bavimo zato što smo to
postavili sebi kao jedan od ciljeva kroz socijalno preduzetništvo i negdje nam je bilo nemoralno da se bavimo drugačijom vrstom proizvodnje osim organske. Iako sam ja naišao na mnogo otpora i kod mojih kolega koji smo zaposlili kao agronome, ovo je vrlo teško, izazovno. Jel drugi mogu samo, a naiđe neka bolest, on dođe poprašće, kupi to u apoteci, poprašće, potruje oko toga sve. A mi na ovaj način, evo što, nudimo zdrav proizvod, učimo ljude, mi štitimo i životnu sredinu, time što ne zagađujemo okolinu, ne zagađujemo ni vode naše koje su nam dragocjene i ne koristimo ta sredstva koja su vrlo opasna za zdravlje.
Održivost proizvođača organskih proizvoda je također upitno. Bilo da je u pitanju Bosna i Hercegovina, Srbija ili bilo koja druga država u regionu. Da bi proizvođač bio održiv, a u ovom slučaju je u pitanju i socijalno preduzeće, potrebno je mnogo rada i novca. Joković ističe da oni ne bi uspjeli da nemaju podršku.
Ne bi ni uspjeli da budemo održivi bez pomoći donatora i tako dalje, jer i mi jesmo socijalno preduzeće i zapošljavamo naše korisnike i tu negdje dobijamo određenu i pomoć, pa možemo da jel nastavimo da radimo. A da se isključivo oslanjamo na sopstvene kapacitete, vrlo bi teško išlo to sa 5 zaposlenih i tako dalje.
A i sad recimo ovaj veliki, gdje pod paprikom, koliko košta godišnja proizvodnja? Znači već postoji plastenik, sve je automatizovano. Da. Koliko se dobije paprike?
E pa to varira zaista od godine do godine, jer su vremenski uslovi, bez obzira što su u plasteniku, vrlo su nam teški uslovi, pogotovo ove godine, ne samo ta suša, jedna vodnjavom i to, nego neki drugi, oni previše topli dani, to je toliko biljku uništilo da su stvarno prinosi i toliko manji, bude plod manji. U tome jeste problem što kod organske ne možete da zaštitite i da prihranite kako bi održali isti nivo proizvodnje, nego bukvalno vi koristite istu prihranu i istu zaštitu, a u vremenski uslovi su možda 10 puta gori. To je ono s čime se suočavaju proizvođači organske proizvodnje i vrlo je teško da predvidjeti na 500 kvadrata koliko ćete imati prinos. Možda bude taj 100%, a vrlo često bude, nažalost, 30-40%. Zato je sama proizvodnja skupa.
Pa da, ali ono što ja ovdje mogu da vidim, paprike su velike, crvene.
Pa jesu, ali znaš kakve su one na pijaci, budu ovolike, znaš, naše su ono, znaš koja je sorta, znaš.
Ali su one ravne i recimo odlične su za ajvar, da se ispeku sa belim lukom.
E, to, jesu, super su.
Lepe.
Pa lijepe, recu.
Tržište za plasiranje organskih proizvoda još uvijek nije formirano. Osim toga, ni ljudi još uvijek ne znaju šta je u stvari organska proizvodnja.
Nažalost, vrlo često, kad smo provodili neke ankete, ljudi pod organskim podrazumijevaju nešto što je sa njihovog geografskog područja, a ne nešto što je proizvedeno u potpuno zaštićenim uslovima, bez pesticida, herbicida. Znači, to je potpuno zdrav način, bez prskanja, a ljudi imaju percepciju da je to naše, jel, pa im je čak pa šteta organska, a mislim, naravno da nije, ali eto, tu ima zamjena teza, mora se malo više ljudi moraju edukovati šta u stvari jedu, ovo što kupuju na pijaci od konvencionalne proizvodnje, vrlo je rizično, posle to ima naravno posljedice na zdravlje, ali proces je to da se naučimo.
Ali proces je i to kad se dođe na pijacu pa vidite da je paprika crvena,
da,
konvencionalna 100 dinara, a organska 250,
tako je.
To je isto i udarac na kućni budžet.
Tako je.
Distribuirate nekim velikim marketima ili...
Ne. Radimo isključivo direktnu prodaju, znači imamo kupce koji se nama javljaju, pa imamo neku vrstu dostave i može se kupiti ovdje. Ranije smo imali tezgu na pijaci, međutim izašli smo odatle, pošto smo bili jedini organski proizvođači, bili smo prilično jako ugušeni od ostalih. I radimo sa malim marketima, ovim zelenim oazama, tu oni kupuju od nas i dalje prodaju. Jeste malo skuplje, slažem se. Naša cijena nije toliko velika razlika, mi smo možda negdje 30% skuplji, upravo zbog toga da bude dostupno našim građanima, da malo počnu da jedu, ali u suštini mislim da se generalno jako puno baca hrane, da nema potrebe da kupite 2 kg paprika, da možete kupiti 3-4 paprike na pravi salatu, mislim sad to zvuči malo glupo, jel? Ali mislim da mnogo hrane bacamo, bolje kupiti pola kilograma ovo kvalitetnijeg, iskoristiti. Ne znam, nek se svako zapita koliko čega baca iz frižidera. Naravno, nažalost, imamo ljudi koji ne mogu da priušte ni osnovne uslove.
Za razliku od konvencionalne, organska proizvodnja zasniva se na biološkoj ravnoteži sistema zemljište, biljka, životinja, čovek. Samim tim čuva se zdravlje ljudi i ostali živi svet, agroekološki sistem i prirodni ciklusi. Dragan Joković predlaže da se uradi razvrstavanje proizvođača.
Jel vi praktično paradajz možete da pravite na smetlištu? Ko vam to brani, jel? Neće niko doći pa će vas pitati sastav i staviti tam etiketu neku. Mi konstantno pričamo o tome da se odvoje proizvođači od preprodavaca, a tek onda organski od neorganskih. Tu se može vrlo jednostavno uvesti nekog reda i da bi se ljudi podstakli da budu organski proizvođači. Ovako, trenutno, zašto bi neko bio organski, osim ako nema neke svoje lične motive ili ovako kao mi, da je zacito sebi kroz socijalno preduzeće, pa hoćete da nudite neke nove stvari, kao što smo mi, jel, hoćemo da edukujemo ljude da jedu zdravo, da, jel, mi to radimo inače kao udruženje, ali ovako, zaista, sve je trošak. Kompletno je trošak i vrlo je teško naplatiti svoj proizvod. Ide to polako, ali vrlo sporo. Ali doći će ljudi vjerovatno do pameti, ali možda će to biti kasno kad zagadimo sve vode, kad zagadimo sve zemljište.
Da, i onda neće moći ni organski da se proizvodi ništa, ako je zemljište
moći
zagadimo.
Nećete moći ništa, ali negdje mi ne razmišljamo. Takva nam je, nažalost, vjerovatno navika da nemamo viziju šta će biti za 2 godine, kamoli za 10 ili 20. To je nešto što čemu treba razmišljati. Ove godine je suša, ajde sljedeće godine valjda neće biti, pa se sve nešto nadamo od godine do godine. Treba imati viziju gdje ćemo mi, ako nastavimo ovako, biti za 10 godina, šta ćemo s vode uraditi, s vazduha, sa zemljišta.
I da znate, probala sam i organski ajvar i organski sok od paradajza, jela organsko voće i povrće. I bilo je ukusno i vratilo me u detinjstvo i leta na selu kod bake. Nadam se da će u nekom budućem periodu proizvođači organskih proizvoda dobiti podršku kakvu zaslužuju i da će svest građana, ali i njihov kućni budžet, moći da ih podrže, jer kažu, ono smo što jedemo.
Y a d'abord eu Natacha, mais avant y avait Nathalie, puis tout de suite après y a eu Laura, et ensuite y a eu Aurélie, évidemment y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui c'est promis. Oui c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui bien sûr j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. La vie n'a plus la même saveur, les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi? Vous le faites combien de fois par mois? Et puis mes slips sont dans quelle armoire?
Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus.
Srpski na srpskom.
Stalno mi prebacuju kako sam protiv društvenih mreža, šerovanja, lajkovanja, tvitovanja i raznih privatnih objavljivanja, pa sam rešila da se malo bliže upoznam sa tim fenomenima. I saznala sam da društvene mreže zadovoljavaju pet ljudskih potreba. To su potrebe za učenjem, pripadanjem, maštanjem, razvojem i napredovanjem. Sve te potrebe imam i ja, ali kako da se razvijam i napredujem ako su društvene mreže loši učitelji? Evo, na primjer, jedna moja prijateljica redovno sa društvenih mreža skida objave o pravopisu i prosleđuje ih dalje, jer kaže da se tu svaki čas nešto menja pa da bude u toku. Pasiji posao za čovečiju radoznalost, božju platu i vrapčiji mozak. A ne, kaže ona, posao jeste pasiji, ali radoznalost je čovečija, plata božija, a mozak vrapčiji. Ali ne njen, nego moj, jer ne znam kad se koristi nastavak i, a kad i kod prisvojnih prideva. Kao, bila je neka pravopisna objava o tome i ona je sve to naučila. Đavola naučila. U toj njenoj objavi skoro sve je bilo pogrešno.
Srpski na srpskom.
Od navedenih pravopis daje jedino ispravan oblik pasji, dublete sa podjednakom mogućnošću korišćenja i dublete gde se jedan oblik preporučuje kao bolji, pri čemu ni drugi nije pogrešan, ali može da bude stilski neprikladan, jer odudara od normativne preporuke da se prednost daje nastavku ii, kada se osnova reči završava suglasničkom grupom. U ostalim slučajevima preporučuje se nastavak ii. Tako imamo ravnopravne dublete Božji i Božiji, a pridevi sa suglasničkom grupom u osnovi navedeni su kao dubleti s tim da se kao bolji preporučuje oblik sa nastavkom iji, dakle vrapčiji bolje nego vrapčiji, ovčiji bolje nego ovčiji, a pogrešno su navedeni oblici gušćiji i gušći kao ravnopravni, gde po pravilu bolji treba da bude gušćiji. Kod ostalih prideva dozvoljena su oba oblika, a kao bolji preporučuju se oni sa nastavkom ji, dečiji, mačiji, koziji, račiji, svračiji, čovečiji i vučiji.
Ma sto prvi put kažem, neću da otvaram naloge na društvenim mrežama i neću da gledam nepismene objave oni koji misle da se razumeju u jezik i pravopis. Kako da zadovoljim onih pet ljudskih potreba ako se moja vučija glad za znanjem zbog pogrešnih objava svede na račije napredovanje u osvajanju jezičkih pravila i pasije muke da to drugima dokažem. Alajte. Neka svaka svračija pamet može da napiše šta god hoće na internetu, tako je vreme. Zamajavaju se ljudi sa prividom znanja, ali najgore je što to posle drugi uče, dele, prepisuju, ubeđeni da nešto znaju, a u stvari žive u nekoj virtuelnoj pačijoj školi čikajove zmaja. Jeste li čuli, kumo, verujte bez šale, ne kaže se pačiji, nego pačiji, u školi za pačiće male, ako više veruje netu, daleko mu lepa kuća, ako rekne pačiji, svak će kasti baš da truća.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milana Bočanin, majstor tona Dejan Vasović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Srbija će nastaviti da promoviše politiku mira i dijaloga kao jedino rešenje za sva otvorena pitanja, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa nemačkom ministarkom za evropske poslove i klimatska pitanja Anom Lirman.
Naveo je da su razgovarali o situaciji na Kosovu i Metohiji, nastavku dijaloga Beograda i Prištine, kao i o energetskoj krizi. Vučić je rekao da će Srbija u buduće više ulagati u obnovljive izvore energije po uzoru na brojne nemačke kompanije u Srbiji. Ministarka Lirman pozvala je Srbiju da se usaglasi po pitanju spoljne politike i viznog režima Evropske unije. Predsjednik Vučić sastao se i sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da je za paljenje zastave Srbije na košarkaškoj utakmici u Đakovici direktno odgovoran premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti sa svojom antisrpskom politikom i zahteva odlučnu reakciju međunarodne zajednice. Pristalice kluba Vlaznimija su na utakmici skandirali poruke usmerene protiv Srbije i severa Kosova i Metohije, a razvili su i transparente na kojem je pisalo "Spremni za sever, Mitrovica i Albanija". Najintenzivniji sukobi u Ukrajini su u Hersonskoj oblasti, odakle je evakuisano na hiljade civila. Tri ukrajinska projektila pogodila su hidroelektranu Kahovka, saopštile su službe za vanredne situacije Hersona. Dodaje se da nije bilo veće štete i da elektrana nastavlja sa radom. Ukrajinska vojska pojačava pripreme za ofanzivu na kontakt liniji u Zaporožju, navode lokalni zvaničnici. Iz Kijeva javljaju da je 7 brodova sa žitom isplovilo iz ukrajinskih luka za Aziju i Evropu. Američki milijarder Elon Musk izjavio je da će njegova kompanija nastaviti da pruža satelitske telekomunikacione usluge Starlink u Ukrajini, čak i ako Pentagon odbije da finansira rad mreže u toj zemlji. Privredna aktivnost 6 ekonomija Zapadnog Balkana i dalje je pod negativnim uticajem rata u Ukrajini, naglog povećanja cena energenata i usporenog globalnog rasta, što stvara značajne izazove za region, piše u najnovijem izveštaju Svetske banke za Zapadni Balkan. Navodi se i da je privredni rast Srbije u prvoj polovini godine bio 4,1% i vođen pre svega privatnom potrošnjom, podstaknutom značajnim povećanjem plata i kredita odabranih domaćinstvima. Projekcija ekonomskog rasta za ovu godinu ostaje nepromenjena 3,2%. Partija Mila Đukanovića izgubila je vlast u 11 od 14 crnogorskih opština. Koalicija oko DPS-a i u Podgorici prema preliminarnim rezultatima osvojila 24 mandata, dok su većinu osvojile stranke pobednice parlamentarnih izbora iz 2020. godine. Novoosnovani pokret Evropa Sad 13 mandata, Demokratski front 11, Demokrate 6, a Građanski pokret URA 4 mandata. U drugom krugu predsjedničkih izbora u Sloveniji 13. novembra naći će se bivši ministar spoljnih poslova, kandidat Slovenačke demokratske stranke Anže Logar i nezavisna kandidatkinja Nataša Pirc-Musar. Na jučerašnjim izborima niko nije osvojio većinu. Do kraja popisa stanovništva ostalo je još 8 dana. Do sada je, prema rečima Petra Korovića, pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku, popisano 5 miliona 300.000 stanovnika. Navodi da nije isključeno da se popis produži za nekoliko dana početkom novembra. Korović objašnjava koja je procedura ukoliko popisivač nije zatekao nikoga kod kuće.
Postoji infocentar popisni, poziv je besplatan, mi smo polovinom popisa, zapravo u prvoj trećini popisa, pojačali broj operatera zato što je bilo zaista dosta poziva i sada se na poziv ne čeka duže od 2 do 3 minuta uspostavljanje veze sa operaterom. Vi se obratite našem operateru, kažete na kojoj ste adresi, on vas spoji sa popisivačem tako što kaže popisivaču da se javi vama ili vama da telefon popisivača, vi s njim stupite u kontakt, govorite vreme koje odgovara i vama i njemu i završite obavezu, a popisivač svoj posao. Ovim tempom, znači to zapravo ulazimo danas u četvrtinu popisa, ovim tempom završavamo popis u roku. Ali svakako ne isključujem i mogućnost produžetka u trajanju od par dana, to je bio slučaj 2011. godine, to je bio slučaj u regionu zemlje koji su sprovodile popis prethodne godine, tako da nije to nešto što se ne radi.
Na 65. Beogradskom sajmu knjiga, koji je sinoć počeo pod sloganom "Povratak napisanih", svečano se otvara štand Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Danas je inače takozvani porodični dan. Manifestacija traje do 30. oktobra. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 7. mesto na najnovijoj ATP listi. Prva dva mesta i dalje zauzimaju Španci, Carlos Alcaraz i Rafael Nadal, dok je treći Norvežanin Kasper Rud. Najbolje je rangirana srpska tenisirka na VTA listi je Aleksandra Krunić, koja zauzima 97. poziciju. Vreme u Srbiji sunčano i natprosečno toplo za ovo doba godine. Temperatura od 25 do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno 23 stepena. Vlažnost vazduha 57%, pritisak 1005 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 24. oktobar 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 357, 357 cm. Gornjiburg, 228, 228. Bratislava, 295, 295. Komarno, 133, 133. Estergom 62 62, Budimpešta 118 118, Dunav Feldvar -130 -130, Baja 120 120, Mohač 140 140, Bezdan -14 -14, Apatin 50 50, Bogojevo 45 45, Vukovar 43 43, Bačka Palanka 68 68, Novi Sad 73 73, Zemun 210 210, Pančevo 245 245, Smederevo 430 430, Veliko Gradište 735 735, Turna Severin 690 690, Prahovo +3 +3, Ruščuk 60 60, Đurđevo -9 -9, Crna Voda -10 -10, Brajla 131 131. Reka Drava, Botovo 22 22, Terezino Polje -357 -357, Donji Miholjac -96 -96, Osijek -135 -135. Reka Tisa, Tisabeč -191 -191, Vašerošnamen -139 -139, Tokaj 455 455, Solnok -111 -111, Segedin 97 97, Senta 225 225, Novi Bečej 303 303, Titel 116 116. Reka Sava, Zagreb -187 -187, Gradiška -16 -16, Slavonski Brod 24 24, Slavonski Šamac -195 -195, Sremska Mitrovica 45 45, Šabac -64 -64, Beograd 171 171. Reka Kupa, Karlovac, 5454. Reka Una, Novi Grad, -31, -31. Reka Sana, Prijedor, -9, -9. Reka Vrbas, Delibašino selo, 5959. Reka Bosna, Doboj, -154, -154. Reka Lim, Prijepolje, 4949. Reka Drina, Radalj, 2323. I reka Velika Morava, Varvarin, -199, -199. Bagrdan, -27, -27. Ljubičevski most, -369, -369. Prognoza vodostaja za 26. oktober 2022. godine. Kod Bezdana, -8 cm, kod Sremske Mitrovice, 35 cm. Napomena. Na Dunavu i Savi vodostaji su oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vode 14,8 stepeni. Vazduha maksimalna 17,4, minimalna 9,5, srednja 13,5, 7 časova 10 stepeni. U Novom Sadu vode 14,2 stepena. Vazduha maksimalna 20,7, minimalna 11,4, srednja 16, u 7 časova 11,4 stepena. U Zemunu vode 14,9 stepeni, vazduha maksimalna 22,7, minimalna 14,1, srednja 18,5, u 7 časova 14 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 24. oktobar 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Oh,
12:17, vreme da otvorimo i treći sat današnjeg magazina na prvom. Idemo sada na Beogradski sajam, gde je ministar prosvete Branko Ružić otvorio sajam obrazovanja i nastavnih sredstava. Ovaj događaj prati naša Tijana Sibinović. Tijana, slušamo te.
Dobar dan. Da, u sklopu dobro poznatog sajma knjiga danas je otvoren i sajam obrazovanja. Ovaj sajam se održava već 51. put za redom i tradicionalno ovde kako profesori i direktori škola razmenjuju iskustva, tako i učenici potencijalni i budući studenti, budući učenici srednjih škola mogu da se informišu o svojim budućim zanimanjima. Sajam se nalazi u hali 2 i u sklopu je sajma knjiga, kao što sam i rekla, tako da svi oni koji danas i narednih dana, sada 30. oktobra, posete sajam knjiga, mogu da prošetaju i do ove hale i da vide šta se to novo dešava na polju obrazovanja kada su u pitanju inovacije, modernizacija, ali i da se možda informišu o nečemu konkretnom što ih zanima. Ja sam tu obišla nekoliko štanda i zaista to je velika ponuda i za učenike i za srednjoškolce, ali naravno i za sve koji su završili sa formalnim školovanjem, ukoliko žele da pohađaju neku radionicu ili da kupe neke edukativne knjige. Ovaj sajam je danas svečano otvorio ministar prosvete Branko Ružić. On je najavio da će u četvrtak i ovde takođe kao i na sajmu knjiga biti održan učenički dan kada će učenici škola širom Srbije dolaziti na sajam, pa će poseban program biti pripremljen upravo za učenike. Takođe, danas je sajam otvoren predstavljanjem muzičkih škola. Počeo je sajam kao i što od nedavno, tačnije od prošle godine, počinje svaka školska godina himnom Srbije, tako se i danas na otvaranju u hali 2 čula himna Srbije. Ministar prosvete Branko Ružić je rekao da će prosveta i nastaviti i dalje da modernizuje i da digitalizuje nastavu i u skladu sa tim na ovom sajmu će takođe biti predstavljen i potencijalni test za malu maturu.
Hvala, najlepše, čuli ste Tijanu Sibinović. Mi ćemo se samom sajmu knjiga vratiti nešto kasnije tokom emisije. Sada ćemo se baviti još jednom temom koja je usko vezana za prosvetu. Naime, u skladu sa strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2030. Ministarstvo prosvete je pokrenulo izmene koncepta polaganja završnog ispita za male maturante. Uz maternji jezik i matematiku svršeni osnovci u buduće će sami birati treći predmet koji će polagati. O tome Sandra Cvijanović.
Kombinovani test odlazi u istoriju. Učenici će umjesto dosadašnjih 5 predmeta koji su bili sastavni deo kombinovanog testa polagati samo jedan koji sami odaberu, kaže pomoćnik ministra za osnovno obrazovanje Milan Pašić. Prema njegovim rečima, razlog ovakve izmene je to što je prethodnih godina uočeno da kombinovani test nije dovoljno diskriminatoran da bi se uradila dublja analiza.
Za određeni predmet kao što je hemija imate samo 3 pitanja. Za fiziku su bila 4 pitanja, dok su za ostala 3 predmeta bilo po 5 pitanja. I na osnovu predloga Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja na prošlu proceduru pred Nacionalnom prosvetnom savetu, ministarstvo je izmenilo pravilnik o programu završnog ispita u tom delu da učenici sada umjesto trećeg testa, taj kombinovani, sada će da se izjasne koji je to jedan test koji oni žele da polažu.
Na maloj maturi će se i dalje polagati maternji jezik i matematika, a do kraja godine đaci bi trebalo da se izjasne koji je treći predmet koji su odabrali, objašnjava Pašić.
I izjašnjavaju se 30. decembra, da li putem portala Moja srednja škola, da li u samoj školi, to je data mogućnost izbora, znači elektronski u školi. Izuzetno za one učenike koji dođe do određenih promjena mogu do 1. februara da izaberu taj test. Mi ovaj put apelujemo na učenike da to ne bude onako subjektivna procena, jer su već imali u junu mjesecu taj primjer testa, već da sednu i u minimum posljednjih 5 godina uzmu sve te kombinovane testove i da urade. Nakon toga kad urade testove, izvuku posebno za svaki predmet i vide koja su postignuća imali iz kog predmeta.
Ukidanje kombinovanog testa je korenita promjena, pa je teško odmah oceniti da li je to dobro rešenje, kaže VD direktorka Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije Dragana Đurić.
Ona naravno ima svojih prednosti i mana. Jedna od prednosti jeste da deca mogu da se fokusiraju na predmet koji im je bliži, koji im leži, gde mogu da postignu bolje rezultate. Ono što jeste mana, što sve ovim smanjuje nekako pregled opšteg obrazovanja koje deca dobijaju u osnovnoj školi. Kritike na prethodni kombinovani test su bile da ona u stvari mere svašta, a da ništa ne mere u potpunosti. I da je postojala velika mogućnost da deca po principu sreće nekako ostvare relativno dobar rezultat.
Đurićeva smatra da su izmene kod kombinovanog testa korak ka izbacivanju završnog ispita za svršene osnovce. To će se, veruje ona, dogoditi kada srednja škola u Srbiji postane obavezna.
To je jedna civilizacijska norma koju mi ne možemo da izbjegavamo još dugo. Ja pretpostavljam da ću u nekom trenutku naš završni ispit dobiti karakter checkpointi. To bi značilo dete da polaže neki završni ispit koji bi nam bio otprilike orijentacija kakve su njegove afiniteti, znanje, mogućnosti i na osnovu ocena iz osnovne škole da će se upisati u srednju školu, a da ono što u stvari donosi prvu pravu prekretnicu u životu bude državna matura. Odnosno matura posle završene srednje škole postane ta koja opredeljuje dalji obrazovni i životni put deteta.
U svetu ne postoji univerzalno rešenje kada je reč o maloj maturi. U zemljama u kojima se deca usmeravaju u pravcu rada i daljeg školovanja, poput Nemačke, mala matura postoji. U Velikoj Britaniji se posle osnovne škole proverava znanje đaka, ali za upis u srednju školu presudne su ocene dobijene tokom školovanja.
Leto teško je u nama, crvena svetla, pratim stalno. Ona zove me u sobu, vuče me jako, vodi me tamo. Vuče me jako, vuče me tamo. Probali smo svašta da dođemo do duši smutan kraja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu. Jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. a u petak 28. oktobra Happy Day.
Tradicionalni koncert Vreće Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS Dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Roklić i mnogi drugi. Vreće Sevdalinki 8. novembar MTS Dvorana.
BGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
You make me say, ooh, 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 damn, 'cause I can't find the words. I don't wanna write this love song, just wanna dance all night till it hurts. But you make me say, ooh, 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 damn, 'cause I can't find the words. Ooh, you stole my heart, we had a summer flame. And I told my heart it was just a summer thing. But you made the fall in the winter bloom in the spring. From June to December was you and me. And I told my heart it was just a summer thing. That it was just a summer thing. Just a little ditty, baby. I just wanna go, ooh, 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 damn. 'Cause you're so pretty, baby. This ain't no love song. Just wanna watch you dance sexy, baby. I just wanna go, ooh, 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 damn. That's if you let me, babe. Ooh, you stole my heart. We had a summer flame. Just a summer thing. But you made me fall in the winter bloom in the spring. From June to December was you and me. And I told my heart it was just a summer thing. That it was just a summer thing.
Ovo je magazin na prvom i kao što smo rekli vraćamo se u hale Beogradskog sajma, ali ovaj put govorimo o 65. sajmu knjiga koji je sinoć otvoren pod sloganom Povratak napisanih. Podsećamo, počasna zemlja gost ovogodišnjeg sajma je Rumunija, a danas je takozvani porodični dan. Sajam knjiga Verujem sa velikim zadovoljstvom, ponovo prati moja koleginica Dragana Kovačević-Bošković. Dragana, dobar dan.
Dobar dan, želim i sad se nalazim iz Đuhale 1 i 2.
Dobro.
To je onaj deo gde su sve sale za promocije knjiga, znači Ivo Andrić, Vasko Popa, Duško Radović, Borislav Pekić nosi imena naših slavnih pisaca. I tu je bukvalno nekad i na pola sata i na sat po jedna promocija knjiga ili izdavača ili sabranih dela. Znači, jako je živo, a mogu da primetim, pošto sam došla u 10 sati, da je već oko pola 11 bilo prilično sveta, što je neobičajeno za ponedeljak pre podne.
A možda zbog ovog porodičnog dana i dolazaka đaka. Da.
Mnogo i đaka ima, mislim da su došli iz unutrašnjosti autobusi. Ja sam bila skeptik što se tiče tih dolazaka iz unutrašnjosti, jer znamo da je kakva je situacija ekonomska i benzine poskupe sve, ali ne, sam čini mi se da je i bogatiji nego 2019. po poseti,
bar
ovaj drugi dan već sajma. I mnogo toga ima, mislim, knjige stalno pristižu, evo ja prođem pod štand i onda kaže, evo stigla je nova knjiga. Annie Ernaux, na primjer, Nobelovka od ove godine, danas je stigao primjerak njene knjige prvi. Znači, ona je davno objavljivana u Srbiji, ovo je sad novi prevodi. Onda, prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade, Abdulaziz Gurnah, stigla je četvrta knjiga Pored mora. Znači, stalno pristižu knjige i promocije. Trenutno se sad u ovoj sali Ivo Andrić, kraj koje se ja nalazim, službeni glasnik promoviše stvarno važnu ediciju, znači sabrana dela Franca Kafke, Jovica Ćin je to uredio, a preporučujem vam onima koji još mogu da dođu na sajam, da dođu u 16 sati, bit će u isto u Andrićevoj sali stogodišnjica obeležavanja Jose Saramaga, Nobelovca, slavno portugalskog, jer će govoriti prevodioci Ana Kuzmanović i Jovan Tatić, koji je doputovo iz Brazila, koji prevodi Saramaga, i imat će se šta čuti, a u sali Duško Radović, koja nosi ime Duška Radovića, u 13 sati, stogodišnjica od rođenja Duška Radovića. Znači, obeležavaju se svi značajni datumi rođenja naših pisaca, stranih pisaca, ali svakako ima šta da se vidi. Ja mislim da, ja svima kažem, uzmite prvo vodič kad dođete na sajam na infoputu i onda ćete znati tačno šta da poslušate, pogledate i da se koji izdavač nalazi, da ne biste lutali, jer sajam je stvarno ogroman i mnogo izdavača kao i svake godine.
Sajam je ogroman i mnogo izdavača, evo sad čujemo tebe lepe vesti, dobar odziv građana, posetilaca. Izgleda ste se svi uželili sajma knjiga, a verujem da je tvoja radost posebna.
Posebna? Mislim, nikad mi nije dosta knjiga da gledam i da ih prelistavam, ali nekako je najbolje to pre podne. Mislim da je za one koji uživaju da priđu štandovima, da opipaju knjigu, da pogledaju knjigu, to pravo mesto, znači pre podne, ko može, naravno. I popusti su značajni, kod nekih izdavača možete kupiti tri knjige jako poznatih pisaca, naprimjer Jan McEwan, slavni dobitnik Bukerove nagrade, tri knjige za 450 dinara, nove, neoštećene. Znači, apsolutno može se nađe knjiga, naravno ko kupuje najnovije knjige, to su skuplje, ali ima i antikvarno na spratu, za ljubitelje da preturaju po starim žutim knjigama, naći će se uvek nešto.
Što je uživanje za sebe svakako. Šta ti nameravaš posebno, na što da obratiš pažnju na ovom sajmu? Sigurno sam se pomno pripremila. Šta je za tebe najvažnije da pročitaš, vidiš i čuješ na sajmu?
Pa, dolazi nam zanimljiva autorka iz Turske, Ayşe Tunç. Nju je objavljivala Geopoetika, dva romana i Čigo je štampa. I ja sam uspela nekako pred sajam da pročitam, želeći da napravim razgovor sa gošćom, upravo njen roman Svetski bol. To je neverovatno melaholična knjiga, ali nekako se uklapaju u naše vreme usamljenih ljudi, izgubljenih ljudi u svim ovim životnim situacijama oko nas. Ona je izvrstan pisac i evo ona će znači, biti već u sredu na sajmu Go sajma i promociju knjige. Mene oduševilo kako ona piše, neobična autorka, a priče su još interesantnije, znači kratke su i govore u stvari o isto tako nekoj posebne melaholiji i tuzi koji nose svi njeni junaci. Patrick Besson je tu sa njegovom knjigom o Novaku Đokoviću, tačnije o slučaju Novak Đoković što je bio sankcionisan učešćem na turnirima. On je u četvrtak gost sajma, imaće svoju veliku promociju isto ovde na sajmu. To su neke knjige koje su, mislim, Patrick Besson je napisao publicističku knjigu, to ne možemo reći da literatura, ali je zanimljiva, pošto je naš Novak, pa eto. ali ove, ima izložbe dosta, znači ovde u ovim holovima sve su obeležene godišnjice i naših pisaca i pisaca iz inostranstva koje su velike stogodišnjice. Ne znam šta da kažem, toliko knjiga oko mene da bi ja nisam još popamtila šta bi kupila i šta bi volela da poklonim nekom da kupim.
Ali u svakom slučaju, svega što govoriš, a posebno iz, kako bi rekla, energije i radosti koja se čuje iz tvoga glasa, jasno nam je da su i organizatori i izdavači potrudili da se sajam posle dve godine vrati zaista na velika vrata i da i ispuni sva očekivanja.
Znači, eto su nekako vedi nasmejana, nisu onako kao ranije godine da samo trče i da ne gledaju ništa. Kupio neku knjigu, gledaju prospekte, ove kataloge sajamske, znači svi su željni knjiga ili su i profesori doveli tu decu koja baš vole knjigu. I kogo dođe na sajam, ja mislim da voli knjige, mislim da ne dolaze da bi se šetali, da bi pogledali knjige i da bi se prosto, a i potpisuju pisci, naši pisci su svi tu aktualni, savremeni pisci, potpisuju knjige kod svih izdavača gde postoje njihova izdanja. Znači i to možete u vodiču da pogledate ako hoćete potpis vašeg autora. Mislim i to je jedna draž sajma, neposredni susret sa autorima, bilo ovim gostima iz sveta, bilo našim domaćim pisicima.
Apsolutno. Dragana, hvala ti na ovom zaista prelepoj pozivnici našim slušalcima da kogod je u prilici do 30. oktobra je otvoren.
Znači u nedelju se zatvara.
U nedelju se zatvara. Da nađe vremena i da se ponovo upusti u svet knjiga na način na koji smo toliko navikli prethodnih godina, falilo nam je pred ove dve posljednje godine. Hvala.
Da, nedostajala nam. Pozdrav svima.
Jasno, jasno. Hvala najlepše. Sa sajma knjiga javila se Dragana Kovačević-Bošković.
Thank you.
Slušajte magazin na Prvom, kao što je najavljeno, u Srbiji je izuzetno lep i topao dan. U većem delu zemlje temperature su iznad 20 stepeni, a najtoplije u podne zabeleženih 24 je u Beogradu, Kragujevcu, zatim u Novom Sadu, jedino se na Kopaoniku i u Požegi beleže temperature ispod 20 stepeni, ali ne preterano 18 ili 19. U Vojvodini se polako navlače na oblaci koje smo, čuli smo u najavi da će popodne doći do naoblačenja, dok je južno od Zlatibora potpuno vedro i sunčano. Podsećamo, za danas je u popodnevnim satima prognozirano da će u pojedinim gradovima temperatura možda dostići i do 28 ili 9 stepeni. Pa ovakav dar od ovog kraja oktobra zaista treba biti zahvalan za to.
Thank you.
minuta do 13 časova. Stigli smo do onog dela emisije kada uvek i svakog radnog dana u magazinu na Prvom govorimo o sportu. Mene se u studiju pridružio kolega Dejan Bulajić.
Dobar dan.
Dobar dan, Dejane. Dan posle vikenda, pretpostavljam da imaš dosta toga da podeliš sa slušalcima.
Prilika za sumiranje nekih utisaka, ali sticajem okolnosti nekog ubrzanog ritma koji postoji više ne samo na fudbalskoj, već i na sceni nekih drugih sportova, nalaže to da ponedeljak više nije dan pauze i prilika za podvlačenje crte i utisaka, nego i za odigravanje redovnih utakmica. Svedoci smo da će danas biti odigrane posljednje tri utakmice 16. kola domaćeg fudbalskog šampionata, zanimljivog fudbalskog šampionata i 16. kola, naročito kada se uzme u obzir kako su odigrane juče dve utakmice u kojima smo očekivali gotovo pa rutinski posao već standardnih favorita u domaćem šampionatu. Pa da se zadržimo na tome, Crvena zvezda je odigrala tešku i zanimljivu utakmicu na gostovanju u Nišu protiv Radničkog, koji ove godine ne beleži rezultate koji se očekuju od niškog tima, međutim, nikada ne treba otpisati taj tim i umalo je to na svojoj koži osjetila Crvena zvezda, koja se dugo mučila, duže nego što se i očekivalo, čak i vremenski, s obzirom da je tek u sedmom minutu nadoknade vremena uspela da postigne drugi gol za konačnu pobedu Radnički. Crvena zvezda 1-2, bilo je teško, što bi se reklo, kao zemlja za crveno-bele, kojima nedostaje nešto da povežu sve konce, neke pokidane niti u svojoj igri od onog trenutka kada nije ispunjena želja da Crvena zvezda izbori nastup u Ligi šampiona. Mnoge su se stvari promenile od trenera pa i u samom sastavu, način igre koji još uvek ne funkcioniše onako kako bi se moglo očekivati od crveno-belih, iako rezultati nisu loši, a i rezultati ostalih najbližih rivala. Misli se pre svega na Partizan, koji je posle toga odigrao zanimljivu utakmicu sa Javorom, nije iskoristio opomenu koja je stigla iz Niša da favoriti mogu prilično da se sapletu i upravo se to njima dogodilo. Sinoć u utakmici sa Javorom na svom terenu čitava paleta golova 3-3, malo je ko očekivao da gosti iz Ivanjice u Humskoj mogu postići tri gola, crno-beli su odigrali dve utakmice sa nemačkim Kelnom, nisu primili ni jedan, a eto Javor je sa ta tri gola došao do podele bodova, konačno Partizan Javor 3-3. Slutim da će i današnje utakmice biti dovoljno interesantne, tri meča na programu, Spartak Mladost, Mladost Gata Radnik i Napredak Vojvodina. Pratit ćemo i ono što se dešava na košarkaškoj sceni. Crvena zvezda i Partizan danas igraju utakmice u Jadranskoj ligi. Partizan ohrabren pobedom protiv Virtusa u Evroligi, prvom koju ostvari u novoj sezoni. Crvena zvezda još uvek na ivici klonuća, makar što se tiče te elitne evropske scene. Četiri utakmice, četiri poraza, jesu to prestižni rivali, ali ipak se više očekivalo od crveno-belih na početku sezone. Evo prilike za kakvu takvu satisfakciju, jer danas će Crvena zvezda igrati od 18 časova protiv FMP-a, ekipe koja za sada deluje prilično sigurno u Jadranskoj ligi, dok će Partizan imati podjednako ozbiljan posao. Ide u Bar na gostovanje Mornaru, ekipi koja je pogotovo na svom terenu uvek veoma nezgodan protivnik. Počela je nova sezona NBA ligi i šta bismo izdvojili iz onoga što je bilo naročito interesantno u sinoćnim utakmicama na NBA sceni je izuzetan potencijal srpske košarke Nikola Jović, koji međutim u prvim utakmicama nije dobio priliku ni minut da provede na parketu, ali zato je zaradio kaznu zabrane nastupa u sljedećoj utakmici, jer verovatno neupućen, pošto je došlo do ekscesa na terenu, napravio je nekoliko koraka više sa klupe, što je strogo zabranjeno po NBA pravilima, pa je tako ni kriv ni dužan, iako nije odigrao ni jedan sekund do sada, zaradio kaznu nastupa u sljedećoj utakmici. Pratit ćemo i šta se dešava na teniskim terenima, pratit ćemo Lasla Đerea, koji će nastupiti na turniru Zviru u Bazelu. Pratit ćemo Miomira Kecmanovića, koga također očekuje nastup na istom turniru, uz napomenu da na novoj rang listi Novak Đoković i dalje zauzima 7. poziciju.
I sa time se dalje teško mirimo. Hvala najljepše.
Hvala vama.
Čuli ste Dejana Bulajić, uvek zanimljiv i detaljan o sportskim aktualnostima. Informacijama o sportu doveli smo do kraja današnje izdanje magazina na Prvom. Ja sam Jelena Vidić i u ime ekipe koja je pripremila i realizovala ovo prvo izdanje magazina za ovu sedmicu, zahvaljujem na pažnji i želim vam prijatan dan uz talase Prvog programa Radio Beograda. Uživajte.
you understand why we don't believe you. You're way too easy to see through. Not the best places to start. There are no rocks at Rockaway Beach, and all that glitters isn't gold. You're also drunk on money and power. Inside your ivory tower, teaching us not to be smart.